Selamat datang di podcast Ruang Tanpa Nama bersama Pardamian Harahap dan Denny Turner. Ini adalah dialog pencerahan dua pejalan berdasarkan pengalaman kehidupan mengakar jauh ke dalam diri. Dialog ini menyentuh pengalaman jiwa, raga, dan utamanya kesadaran. Di dalamnya banyak mutiara kebijaksanaan untuk dicerna dan dihayati, seperti air yang mengalir, membersihkan dan menyapu semua jejak hawa nafsu, menyisakan diri sejati, diri ilahi. Sahabat, mari berjumpa di ruang tanpa nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang para sahabat Suluk Suwo. Selamat datang di dialog kita yang ke-36 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamian Harahap dan saya sendiri Denny Turner. Suluk Suwo adalah perjalanan reflektif individu untuk mengatasi ilusi akan pemisahan, ilusi identifikasi dengan realitas yang terbatas. Seperti biasa, kami melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kami berdua akan merenungkan haiku dari Yosa Buson. Perkenankan saya untuk membacakan haiku ini, kemudian saya akan memulai dengan apa yang saya rasakan untuk kemudian ditanggapi oleh Bang Dami. Purnama musim dingin, membungkuk ke pertapa di atas titian. Para sahabat semua, seperti haiku pada umumnya, ini ada dua kejadian yang ditabrakkan untuk bisa mencapai enlightenment. Tidak untuk kita maknai sebagai purnama yang membungkuk ke pertapa, gitu ya. Kalau yang saya hayati, Bang Dami, ini ada dua nih yang mau saya renungkan. Pertama adalah purnama musim dingin. Ini di sini purnama musim dingin ini saya rasakan sebagai pure awareness, sebagai pure consciousness. Kita bisa bayangkan ya, bulan purnama di tengah musim dingin, nggak ada awan, nggak ada apa-apa, jadi betul-betul hanya purnamanya saja yang tersingkap. Jadi di momen itu semua ilusi itu tertingkap. Sedangkan membungkuk ke pertapa di atas titian, ini saya resapi sebagai titian itu kan perjalanannya. Jembatan itu kan perjalanannya, Bang. Suluknya. Sedangkan pertapa sendiri itu kan orang yang secara sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya itu untuk berjalan di jalan tersebut. Di sini ada satu kata yang bagi saya itu sangat menyentuh, yaitu membungkuk ke pertapa. Seolah-olah purnama tersebut menjemput. Yang saya rasakan resonansinya, Bang, adalah bahwa pure consciousness ini mengiluminasi saya, gitu. Kesadaran mutlak ini menerangi. Dan ada satu joy, satu kebahagiaan di sini, yaitu selama ini awareness itu di situ. Manakala purnama musim dingin, semua itu tersingkap. Begitu jelas, begitu tampak, semua ilusi yang ada di dalam perjalanan saya itu seperti tertinggal. Dan yang saya rasakan juga, Bang, adalah ini bukan tentang achievement, melainkan ini tentang recognition. Bagaimana sih sebetulnya dalam perjalanan detik demi detik kita itu, pure consciousness itu selalu di situ. Sayanya aja yang tidak melihat. Karena begitu banyaknya ilusi, manakala pure consciousness itu menjemput saya, Bang. Suwungnya itu tercapai, dan kondisi suwung ini sebetulnya setiap momen. Hanya saja sayanya yang luput untuk bisa terus dalam kondisi ini dari waktu ke waktu. Mungkin kita mulai dari situ dulu, silakan Bang Dami.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sahabat-sahabat suluk suung, ya, dialog suung yang dirahmati Allah, yang hadir pada malam hari ini. Saya bersama sahabat saya Mas Denny. Kebiasaan kami itu bincang-bincang kalau lagi ngopi gitu di kafe, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang dalam obrolan-obrolan itu ngolor ngidul, kita berdua itu takjub sendiri gitu atas pembicaraan yang nggak tahu dari mana sumbernya. Awalnya dari perbincangan rasional, dialektika pikiran. Tiba-tiba saling menyimak satu sama lain, tiba-tiba kita kagum sendiri pada apa yang hadir gitu. Bukan kagum sama Dame sama Denny Turnernya, bukan. Bukan itu. Tapi kekaguman pada synchronicity, inspirasi yang muncul gitu. Nah, pada waktu itu muncul sahabat-sahabat, apa kadang suka disebut glimpse gitu ya, glimpse atau satori, kalau yang satori itu sudah ledakannya, ledakan spiritual. Kalau di Z, di Islam suka disebut hidayah gitu, atau Lailatul Qadar, atau seribu bulan gitu ya. Jadi memang cahaya itu, Mas, cahaya ya, cahaya itu memang jadi kata atau simbol yang sudah dari dulu itu dipakai gitu untuk menunjukkan seseorang itu mengalami pencerahan gitu. Jadi dari situ gitu. Jadi purnama yang kita saksikan secara kosmologi, purnama ya bukan bulan sabit gitu ya, itu purnama bulannya itu penuh gitu. Ini rupanya dijadikan satu ungkapan ya. Haiku ini ungkapan dari Yusuf Thompson ya, untuk menggambarkan pengalamannya gitu. Sama seperti saya dan sahabat saya Mas Ded gitu. Kalau saya biasanya saya catat dalam satu jurnal gitu. Saya belum mahir kalau untuk, malah belum pernah boleh dibilang mengikat inspirasi dalam tiga baris gitu. Baik, teman-teman. Suara saya masih jelas, Mas Dedy?
Agak terputus, Bang. Boleh tolong diulang sedikit?
Ya, tethering tadi ya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, saya biasanya mengikat inspirasi itu melalui jurnal itu. Journaling atau mengurai dalam paragraf itu. Kalau haiku ini kan tiga baris, kebayang gak perlu Al-Quran ya, Al-Quran misalnya malah huruf Mas Denny ya, alif, lam, mim gitu kan misalnya, alif, lam, ro, gitu. Yasin gitu. Nah, bagi mereka yang mengikat makna itu, dia ketika membaca ulang itu dia kembali ke situ. yang bisa menyaksikan kembali realitas itu. Jadi purnama itu adalah pengalaman pencerahan gitu. Pengalaman pencerahan, pengalaman seseorang itu bisa melihat clear problemnya selama ini, kebingungannya, kegalauannya gitu. Musim dingin, nah, kalau saya melihat musim dingin itu, ya musim dingin itu kan bisa dikatakan momen orang juga gak ngapa-ngapainnya, Mas Dini ya. Ya, gak ngapa-ngapain, istirahat. Ya, ini kan yang menulis ini orang Jepang ya, Mas Dini ya. Orang Jepang gitu ya. Nah, jadi pengalaman kita ya pada saat dalam kebuntuan, kekakuan, ya nge-freeze gitu ya. Nah, di situ kita butuh purnama tuh. Nah, metodenya gimana gitu ya? Bagaimana metodenya untuk bisa dapat purnama itu? Iluminasi itu ya, pancaran itu, inspirasi itu membungkuk kepertapa itu ya. Kepertapa ini kalau tidak salah pertapa ini seseorang orang suci lah ya Mas Denny ya. Seorang guru yang sudah jadi Brahmin gitu, sudah jadi yogi ya. Sudah tidak punya kehendak-kehendak duniawi tapi dia masih hadir di semesta ini. Jadi caranya itu ya kamu berkhidmat pada seorang guru pertapa. Nah, guru di sini kembali lagi guru adalah cahaya yang masuk dalam kegelapan. Seseorang pertapa itu ya orang yang sudah cahaya itu ya, sudah bercahaya. Membungkuklah, merendahlah pada cahaya itu. Ya. Nah, malah di baris ketiga ini cobaan nih Mas dalam proses menjalannya itu, dia jalannya itu ya seperti Shiratal Mustaqim. Rambut di belah tujuh gitu. Jadi pertama purnama musim dingin, pencerahan yang ini baru datang sekarang ya. Loh ini Mas.
Ya.
Baru datang sekarang itu. Jadi purnama ya cahaya inspirasi itu saat datang saat kita nge-freeze ya musim dingin, memang masanya istirahat ya. Saya tidak tahu kalau di Jepang itu Mas musim dingin itu orang aktif atau memang masa istirahat ya. Jadi bisa juga dimaknai masa-masa reses apa ya, retreat ya. Nah, purnama di musim dingin. Nah, metode untuk dapatkan itu membuku kepertapa gitu ya. Jadi kita merendah pada sumber cahaya kalau yang nampak itu. Ada cahaya sebagai purnama, itu sudah iluminasi ya. Nah, ada cahaya kita merendah di hadapan seorang pertapa ya. Membungkuk ke pertapa. Nah, prosesnya itu kalau siap-siap itu menengin di atas titian, rambut di belah tujuh. Jadi, meditative condition, saya suka menggunakan terminologi dari guru yang saya hormati ya, kalau yang waktu itu saya dapat itu dari saya itu Sen Nasr ya Mas Dini ya. Beliau menguraikan dalam bahasa Arab itu kata nar dan nur. Nar itu neraka, api, nar, suffering, nar api ya, neraka, nar, makanya neraka itu identik dengan suffering, derita. Tapi dari nar itu bisa lewat titian ya. Titian rambut di belah tujuh Shiratal Mustaqim itu jadi nur, Mas Dini. Jadi kita saat dalam penderitaan itu, sebetulnya di situ derita itu sekaligus sumber cahaya loh. Ya. Jadi derita itu sekaligus sumber cahaya. Terus kalau tadi juga sempat sempat muncul inspirasinya Mas Denny ketika menguraikan, diuraikan Mas Denny, Ibrahim kan juga bermula dari kegelapan ya. Ibrahim bermula dari kegelapan, terus melihat petunjuk itu disimbolkan dengan bintang. Bintang Mas Denny, bintang kan. Bintang itu kalau nelayan kan untuk mengetahui kemana dia harus berlayar nyari ikan kan petunjuknya bintang. Kalau di kosmos, kalau di mikrokosmos, di diri kita, saya sukanya begitu, simbol bintang itu inspirasi yang datang kepada logik, Mas Denny. Jadi logik, logik itu juga sebetulnya cahaya, ya, tapi tidak sebulat purnama gitu. Nah, wah ini aku tidak mau bertuhan pada ini gitu, karena masih come and go gitu. Tapi tahap awal hajar Rabbi, kata Ibrahim, Nabi Ibrahim. Lalu muncullah bulan itu, bulan purnama juga nih bulan ya. Itu adalah kolbu, cahaya hati, nurani gitu. Di dalam diri kita itu purnama itu ketika kita sudah sering mendengar nurani gitu. Tapi kadang ini juga masih ditutupi oleh awan kan. Bulan ini kan suka tertutup. Dan dia juga datangnya masih periodically gitu. Akhirnya Ibrahim juga mengalami satu fase bertemu sumber cahaya itu matahari. Nah ini nih lebih dahsyat. Nah kalau matahari itu sudah bisa melihat petunjuk-petunjuk itu, tapi masih pakai form Mas Denny. Masih form gitu. Jadi semuanya dilihat Tuhan gitu. Semuanya dilihat cahaya. Lahir batin itu cahaya, itu matahari. Tapi dia masih bisa tenggelam kan. Nah disitulah langsung Ibrahim menemukan cahaya yang tidak pernah padam, yaitu ini wajah tuwajahia lilladzi fatoros samawati wal ard. Itu jadi bacaan di surat Iftitah kan. Aku hadapkan wajahku kepada fatoros samawati, pencipta cahaya itu gitu ya. Jadi disitulah mulai tidak ada bentuk Mas Denny. Justru dia adalah tidak bisa dideskripsikan. Nah disitulah aku ku hadapkan wajahku kepada zat yang mencipta. Hadapkan kepada yang mencipta. Jadi cahaya, kalau di surat An-Nur itu cahaya yang tidak bisa disentuh api. Meskipun tidak disentuh api, dia bercahaya. Nurun ala nurin, ya, miskat gitu. Jadi kemana-mana nih Mas Denny?
Saya ini Bang, tadi saya tergerak pada saat Bang Dame menyebutkan titian Siratul Mustaqim, kemudian dari nar ke nur gitu ya. Itu dan perlambangnya adalah seorang yang orang suci, katakanlah seorang guru, di mana kita masing-masing individu itu kan perjalanannya adalah bagaimana kita menjauhi nar dan mendekati nur gitu kan. Kalau di dalam tasawuf itu kan bagaimana kita itu tahalli terus tajalli gitu ya. Jadi saya mendapatkan aha moment juga dari yang Bang Dame sebutkan barusan itu adalah bagaimana sebetulnya titian itu diri saya yang tertutup, yang ingkar dari Allah ini tersingkap menjadi jiwa yang terbuka, yang hidup di dalam Allah. Gitu kan. Pada saat itulah yang namanya pure consciousness itu seperti menjemput. Dan yang fascinating, yang membuat saya terkesima adalah bahwa sebetulnya jemputan itu selalu ada gitu. the presence of Allah itu, kehadiran Allah itu setiap momennya itu senantiasa ada. Hanya saja
karena perjalanan batin
saya sendiri yang 7 derajat jiwa itu kan Bang, yang membuat saya itu jadi kepleset, kesandung-sandung gitu. Bagaimana dari diri memaksa, lanjut menjadi diri yang penuh penyesalan, lanjut menjadi bijak, jadi jiwa yang tenang, jiwa yang ridho, jiwa yang diridhoi, lalu menjadi jiwa yang sempurna. Kembali lagi dari yang Bang Dame sebutkan tadi itu, sebetulnya 7-7-nya itu senantiasa ada di kita. Sehingga yang saya rasakan itu, suluk ini bukan seperti kita itu misalnya maraton gitu ya, jalan, linier gitu, enggak. Tapi dari momen ke momen itu sebetulnya kita lagi di frekuensi yang mana nih? Alangkah teduhnya, alangkah terangnya, alangkah bahagianya manakala kita itu frekuensinya itu adalah frekuensi yang kamilah gitu ya. Sampai purnamanya saja itu membungkuk gitu, menjemput. Padahal setiap saat ya itu menjemput gitu kan. Kayak tadi pada saat Bang Dame menyebutkan kisah Nabi Musa misalnya. Allah itu kan senantiasa itu gitu.
Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim. Allah itu senantiasa di situ. Gak kemana-mana gitu.
Ya.
Dan ini
saya
yang...
Monggo,
silakan.
Ya, Mas Deni. Jadi, teman-teman sekalian, tadi pembahasan kita, dialog kita mengenai nar adalah nur. Nah, sekarang kita sebut bukan lagi dari nar menuju nur.
Ya.
Dari nar menuju nur itu kan kayak dua itu. Sekarang kita malah bisa katakan setelah mengerti nar, at the same time adalah nur. Dan itu dari kalau dalam teks Arab kan bagus tuh Mas. Nun dan ro.
Ya.
Nun dan ro. Beda fathah sama doma aja gitu. Coba fathah dan doma. Nah menariknya kalau doma itu mas Deni dalam bahasa itu naik itu doma gitu. Kalau nar itu masih iya kan fathah gitu. Nar nur gitu bisa begitu. Nah kalau dalam konteks praktikalnya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah di sini kan yo sabab buson kan purnama musim dingin ya, tadi kita udah kemana-mana jalan-jalan gitu ya. Beliau sudah menceritakan pengalamannya dapat purnama itu di musim dingin. Ya beliau menceritakan metodenya membungkuk kepada guru tertapa gitu. Ya. Di atas titian gitu. Di titian ini nih, setiap hari nih kita nih, tiap hari menyeberangi titian itu ihdina shirotol mustaqim. Nah kalau mengenai 7 degree of soul yang nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, ini memang uraian yang akan dipahami oleh akal. Karena akal kan pahamnya harus ada tangga-tangga proses awal akhir. Ya. Tapi ketika kita udah paham nar adalah nur, maka kita tidak lagi mencela nafsu amarah sebetulnya. Ya. Itu bagian dari ekspresi. Ya. Gitu. Kalau enggak pakai amarah, bagaimana bisa ditegakkan keadilan? Kalau tidak ada lawamah, bagaimana kita bisa bertobat? Kalau tidak ada mulhamah, bagaimana kita bisa membagi-bagi kan, membilah-milah? Kalau tidak ada mutmainah, bagaimana kita bisa menyadari kekosongan gitu. Jadi ini sekarang juga nih baru apa. Jadi nar adalah nur. Derita kalau kata Rumi, luka adalah masuknya cahaya. Jadi di luka itu terbuka cahaya.
Saya jadi mikir gini Bang, barusan nangkep gitu ya, pada saat Bang Dami bicara nar adalah nur, lalu terbersihlah yin dan yang. Kalau di dalam simbol yin itu kan, di yang paling putih ada hitamnya.
Yeah.
Yeah. Yang paling hitam itu ada putihnya, gitu kan. Yeah. Ini artinya it's okay pada saat di dalam nar itu ada nurnya di situ. Dan di dalam nur itu ada nar. Dan pada saat saya diantar Bang Dame tadi untuk pemahaman bahwa ini sebenarnya bukan journey, melainkan ini adalah sebuah state, itu saya jadi ketemu. Ini sebetulnya kita itu diantar Buson untuk go beyond dualistic nature gitu Bang. Jadi non-dualism
ya. Sebetulnya. Betul Mas, jadi kalau kita memahaminya konteks menuju, dari nar menuju nur, itu kalau meminjam istilahnya Rupert Spira itu sebenarnya progressive path. Jadi kebanyakan kita itu memahami bertemu Tuhan itu menuju. Karena kita datang dari diri yang sudah terbatasi oleh individu. Buktinya apa? Aku adalah badan. Jadi I identify myself with a body. Terus I identify myself with a mind, person, pemikiran, perasaan, history. Nah, begitu kematian terjadi, ya, sang hidup yang selalu menggerakkan tubuh ini, membuat pikiran itu dinamis. Sebetulnya, ya tetap itu. Apakah kita lagi tidur, lagi mimpi, lagi kita beraktivitas waking state, bahkan kematian gitu. Jadi mudah-mudahan dengan perspektif ini kita jadi punya jurus nih menghadapi situasi. Kita tidak menolak ada tahapan seperti derajat-derajat jiwa, ya tahapan kemajuan itu memang kerja karakter, sifat, nature-nya, akal. Tapi sebetulnya ada direct path, self-inquiry. Dalam sedih ini ada aku loh. Dalam senang itu ada aku loh. Siapa sebetulnya yang menyadari sedih itu? Siapa yang menyaksikan senang itu? Siapa yang menyaksikan cemburu itu? Siapa sebetulnya yang mendengar perbincangan ini? Siapa ini yang bernapas? Bukankah saat kamu sedih, saat kamu duka, saat kamu gembira, kamu tetap hidup denganku. Aku selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Cuma lagi-lagi akal, di mana engkau? Aku dekat. Ya sedekat apa? Ya lebih dekat dari urat leher. Jadi progresif part itu selalu nanya gitu. Bagaimana saya bisa mengatakan saya mau menuju diri saya gitu kan.
Ini loh Bang, barusan ini saya jadi memaknai ulang lagi haiku tersebut.
Iya.
Karena begini, ternyata alam pikir saya ini secara otomatis membuat saya melihat titian tersebut sebagai sebuah perjalanan. Tanpa sadar.
Padahal.
Iya kan, tanpa sadar ini menjadi sebuah progressive path. Padahal kalau tadi baru saja kita renungkan bersama, itu bisa saya pahami sebagai sebuah state, bukan station, sebuah state. Ada titian di situ, ada petapa, ada purnama membungkuk, dan pada saat ini saya pahami sebagai state dan bukan lagi station atau perjalanan atau journey, mendadak saya melihat ini beyond time, beyond space. Dan yang saya rasakan kemudian adalah timeless, spaceless, non-duality, ultimate reality, itulah yang jadi membuka dirinya gitu ya. Jadi mendadak saya melihat, waduh ini haiku ini ternyata membuka beyond
spark,
phenomenal
spark
world.
Lah ya. Ya, spark. Ya, ya. Ada yang menarik Mas Dini lagi, ketika tadi kita mengerti, memahami haiku ini dari progressive path, itu kan jadi ada urutan kan. Jadi titian itu kita lihat sebagai suluk gitu, perjalanan.
Ya.
Tapi ketika kita mulai ke direct path, ya, dalam nar itu juga ada aku, dalam nur itu juga ada aku, ini mulai dilihat sebagai state. Atau ibarat permata nih, permata itu ada sudut ini, sudut ini, tapi satu permata gitu. Ya, bahasanya apa itu state ya, bukan state, makom. Yeah. Jadi yeah, angle gitu ya, angle-nya gitu kan. Tapi setelah kita sadar bahwa itu adalah permata yang satu, kalau dalam yin yang itu bukan lagi hitam putihnya, tapi kekosongannya Mas Dini, yeah, bulatnya. Maka ada yang ketiga lagi, pathless path, jalan tanpa jalan. Jadi di semua pengalaman, ya itu jalannya. Di semua pengalaman, itu yang disebut kalau Lao Tzu, Tao itu jalan sekaligus realitasnya gitu. Nah, jadi bayangkan Mas Dini kalau sudah menyadari ini, kita menjalani hidup, kita kan bisa mulai waspada ataupun menarilah, menari dengan kita. Bukanlah, udah menari dari progresif begini, dari direct path begini. Dan pathless path itu sudah semua metode adalah metodeku.
Dan ini Bang, saya jadi ini ya, terhenyak gitu. Manakala Bang Dami sebutkan pathless path tadi, itu semakin memperkokoh bahwa ini bukan tentang perjalanan spiritualnya dari satu titik ke titik lain, ke titik lain. Melainkan adalah bahwa menyadari bahwa truth itu senantiasa hadir bersama kita. Pathless path. Tinggal bagaimana saya itu merecognize-nya sebetulnya. Jadi ini bukan mencari keluar gitu ya. Self-discovery sebetulnya. Jadi saya mendapatkan pemahaman baru lagi nih dari haiku ini, bahwa ini adalah sebetulnya self-discovery aja. Itu di situ udah dari kapan gitu. Dan ini kan hakikat dari self inquiry kan itu sebetulnya.
Iya. Iya, dari kapan ya.
Ajaib ya. Bagaimana sebuah penggambaran visual ini kan, Buson ini memang seorang seniman pelukis gitu ya. Jadi cara beliau menghantarkan haikunya pun itu kita bisa betul-betul membayangkan secara sangat gamblang begitu. Tapi dari gambaran visual yang demikian gamblang itu tiba-tiba kayak di
hilangkan lagi, dihilangkan lagi.
Yeah, yeah. Ini mudah-mudahan para sahabat ini ya bisa menghayati excitement kami berdua gitu. Karena berguru dari Buson yang sudah mungkin 200-300 tahun lalu dengan cara yang luar biasa langsung.
Saya mau ngajak lagi melihat begini Mas Dini, teman-teman ya yang mendengarkan ini. Setiap kita dialog suwung ya, ya Mas Dini ya. Jadi saya sama Mas Dini itu kadang-kadang sebetulnya terheran-heran juga. Maksudnya itu memang dialog suwung teman-teman, dialog ya. Jadi kita memang mempersiapkan puisi pendek ya ataupun haiku. Kita membuka diri pada inspirasi yang akan hadir, teman-teman juga di sini mengikuti. Lalu tiba-tiba datanglah inspirasi. Nah, setelah teman-teman juga ikut menghayati di sini, mendengarkan, menyimak dan mendapatkan ilham, hikmah, inspirasi sesuai dengan kadar masing-masing. Lalu kita balik lagi kepada irama kehidupan kan, progresif path, gitu lah kira-kira. Mas Denny dengan konsultan ini, sahabat saya ini konsultan ini, jadi sangat sibuk. Saya juga dengan coach, coaching di mana-mana. Tapi terus terang teman-teman, mempraktekkan ini dalam kehidupan kita yang dikenal orang, identitas kita, peran-peran sosial kita, itu mengasihkan. Dalam relationship, dalam pekerjaan, dalam rutinitas sehari-hari gitu. Misalnya dari nar nur, nar adalah nur. Memang ada tahapan, memang ada progresif. Tapi dalam progresif itu dia selalu hadir kan. Bahkan kalau kita mau lebih berani teman-teman, emang setelah badan ini berakhir, aku gak ada, dia masih ada loh. Sebelum tubuh ini ada, udara sudah ada kan? Nah ini udah mulai bicara eternity, keabadian. Karena kalau sudah bisa recognition itu, the reality, recognition, rediscovery, itu membantu kita untuk mulai pelan-pelan perspektif tentang kematian berubah total. Ketakutan terhadap kematian itu mulai gone, gitu, pergi. Nah, saya mau ngajak ke situ, Mas. Setelah kita menghayati ini, menangkap sesuai kadar kita masing-masing, nah gimana nih? Coba kita lihat, kita mulai praktek. Itu yang disebut ada keseruannya sendiri, bahkan boleh saya katakan paling tidak dari sudut pandang saya Mas, hidup itu baru berasa beneran hidup kalau sudah dari sudut pandang ini. Selama ini kita itu ini robot. Kalau kita tidak belajar mati, kita tidak pernah tahu hidup yang sejati. Yang susah itu Mas belajar mati. Karena, nah, padahal tiap malam kita mengalami mati Mas Denny. Kan kalau kita tidur, kita mematikan perhatian kita kepada realitas di luar rumah. Masuk kamar, begitu masuk kamar. Kamar masuk selimut misalnya. Terus kita hanya perhatiannya pada badan. Setelah kita menutup mata, mulai kita masuk ke realitas batin yang lebih halus, subtle. Terus pendengaran mulai mati, penglihatan mati. Tapi ada yang masih terus hidup Mas. Kita masih tetap bernapas. Nah, saat kita bernapas saja sudah tidak ada laki, gak ada perempuan, gak ada tua, gak ada muda, gak ada masa lalu, gak ada masa depan. Itu semua kita mengalami tiap malam.
Ini ajaibnya Bang, pada saat Bang Dame menyatakan tentang kematian itu ya, saya merasa bahwa haiku itu tadi mengantar saya untuk mati secara instan dan abadi secara instan juga gitu.
Ya, ya itu keren juga itu. Ya.
Artinya yang saya rasakan semua ilusi itu dilepas, semua ego dilepas, itu kan mati ya sudah ya. Dan at the same time merasakan
eternity.
Oh, abadi itu rasanya ya.
Iya, benar. Mati itu begini rasanya, abadi itu begini rasanya gitu. Cuman karena kita terlalu sibuk pada progresif segala macam, kita enggak ngeh. Padahal kita sudah sering mencicipi. Dan guru pertapa itu sebenarnya ngasih tahu itu. Makanya ini simbolnya titian, Mas. Jadi kayak switch aja.
Karena dalam tradisi apapun kan kita itu belajar untuk berjumpa dengan realita dan melepas ilusi gitu kan. Realita itulah abadi, semua selain itu ya.
Ketika Mas Denny sama-sama menyebut realiti itu maksudnya bukan ini ya, realitinya.
Bukan.
Maya itu. Maya itu. Iya, oke.
Para sahabat semua, saya betul-betul terharu karena seperti Bang Dame sebutkan tadi itu, ini seperti kalau bermain musik itu jamming gitu ya, nggak ada persiapan apapun kecuali memang hadir seutuhnya untuk mungkin menyikapi saja, bukan istilah yang tepat juga gitu ya, untuk terresonansi, tergetarkan, tidak punya praduga-praduga sebelumnya, tidak ada persiapan-persiapan sebelumnya, betul-betul ini dihantar kemana sih oleh haiku ini. Dan dalam kesempatan malam ini, saya betul-betul mendapatkan begitu banyaknya pemahaman-pemahaman baru ya. Alhamdulillah, Bang.
Alhamdulillah. Kayaknya kita perlu dengarkan ulang nih ya.
Yes.
Sudah lupa soalnya tadi ngomong apa. Untung ada teknologi ya, merekam ulang ya. Merekam ini.
Jadi Bang Damai kalau berkenan, saya mohon untuk Bang Damai bisa memberikan ulasan penutup, Bang. Untuk kesempatan malam ini.
Ya, sahabat-sahabat sekalian yang selalu ikut dalam dialog suwung ini, kita memang di sini berdialog. Dan saya sama Mas Denny itu suka dialog begini. Tapi kita tidak hanya melibatkan logik kita, tapi lebih kepada saling respect, mendengarkan apa yang sahabat saya Mas Denny rasakan, lihat. Kadang-kadang ngawur. Itu saya juga sering banget ngalah ngawur. Terus masuk akal gitu. Tiba-tiba kita berdua itu menyaksikan purnama di musim dingin. Purnama itu cahaya yang menyejukkan. Ya. Purnamanya itu adalah pengalaman kita melihat segala sesuatu itu clear, teman-teman. Dan attitude-nya adalah membungkuk kepertapaan. Kita merendah. kepada sosok yang sudah seperti itu, sudah jadi cahaya. Itulah pertapa. Seorang yogi, seorang guru, seorang yang sudah kosong. Jadi dialog suung ini gak terjadi kalau kita tidak membungkuk, teman-teman. Dan dialektika kita itu, kita sadar betul kita sering tersesat, sering ngawur, makanya digambarkan di atas titian. Tapi karena atas kasih sayang Allah, bisa melewati titian itu karena kasih sayang Allah, dengan perspektif derita itu, nar itu adalah nur. Ya, jadi sahabat-sahabat yang sedang mengalami katakanlah derita, pikiran kusut, itu juga sumber cahaya. Ya, meminjam istilah Rumi, luka adalah pintu masuknya cahaya. Makasih teman-teman, alhamdulillah. Ya, insyaallah kita berjumpa lagi di dialog Zoom berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami undur diri. Semoga episode ini bermanfaat bagi sahabat semua untuk hidup berkesadaran. Sampai jumpa lagi di ruang tanpa nama.